Vítame vás v 11. časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa, 11. december 2011 a zo štúdia vás zdraví Ferry, Joiner. Joiner?
A Osiris.
A Osiris, áno. Ani on vás nevíta. Takže som tu sám. Ahoj. A v našom pseudokaste vás pravidelne budeme informovať o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujímu alebo pobavia. Všetky vaše podnety prijímame na stránke www.trubiroch.sk. Nájdete nás aj na iTunes a Facebooku. No, Joiner.
No, tak ja mám jednu necelkom opravu, ale taký malý update ohľadom očkovania, kde Martyr poukázal na to, že ohľadom očkovania, ohľadom MMR vakcíny, ktorá vraj mala spôsobovať autizmus, povedal, že na pár rokov sa to v Japonsku vysadilo a MMR vakcína a neklesal výskyt autizmu. Tak je tam veľa vecí, ktoré sa dajú o tom povedať, o tom by sa dal urobiť samostatný podcast. Napríklad tam nikde neexistuje žiadna ani korelácia. Myslím, že akurát v USA bola korelácia, napríklad vo Veľkej Británii už v roku 2001 sa urobil nejaký výskum, ktorý ukázal jednoznačne, že to nemá ani korelácia. Že odkedy sa začala dávať MMR vakcína, nestúpala nejako extrémne, alebo teda stúpalo diagnostikovanie autizmu, ale nestúpalo očkovanie. Už na začiatku, už v roku 88 bolo 95% očkovanie MMR vakcínami a do roku 93 alebo 98, tuším, sa to vôbec nezmenilo, to percento 95%, a aj napriek tomu rástlo počet autizmu. Takže len toľko. Že preskočil som veľa vecí, o ktorých by sa dalo veľa rozprávať kvôli obmedzenému času.
Fajn. Ja som chcel povedať, mať jednu miernu opravu z minulého týždňa ohľadom faktov a fikcie, kde som vás strašne ošmekol, ale bol som ošmeknutý aj sám. V podstate v štúdii, ktorá hovorila o tom, ako sa... Čo to bola za štúdia?
No... ktorá jedna bola o vlkoch, jedna bola o tej nálade, čo sa zlepšuje pred spaním údajne.
Aha, presne.
A posledná bola s tou hviezdou.
Presne, a konkrétne ste sa prikláňali viac menej k tej nálade, o ktorej som povedal, že sa na celom svete ľudia budia s dobrou náladou a potom sa im cez deň zhoršuje a tesne pred spánkom sa opäť zlepšuje. To tesne pred spánkom tam... Z toho, čo som čítal ja, tak to bolo napísané, ale evidentne, ako náhle som si pozrel tú reálnu štúdiu, tak v nej sa nič také nepísalo, čo je dosť divné teda. A evidentne sa vám budem musieť ospravedlniť za toto aj našim poslucháčom.
Takže toto znamená to, že ja mám naďalej, som neomylný naďalej. Teda som mal pravdu. A Osiris mal prvú výhru. Gratulujem, Osiris.
Winning.
Tak nejak. Hej, no, mrzí ma to, ale tento zdroj som stále považoval za svoj taký zdroj na fakt a fikciu, ale je pravda, že ho budem musieť viac kontrolovať, podrobiť poriadnej kritike, lebo...
Áno, to bola len páca jednoducho na poslucháčov, aby sme ukázali, že nemôže nám stále veriť a niekedy si z nich robíme prdel.
Hej?
No, tak bol to jubilejný diel, takže dalo sa to čakať.
Áno. Osiris?
Áno?
Čo sa stalo 11.12.?
Je zaujímavé, že sa to pýtaš, Joiner. Lebo práve to som si náhodou pozrel. Začnem trochu z iného konca. A hovorí, čo vám hovorí Apollo 17?
No, to je to Apollo, o ktorom sa neradi rozprávame. Samozrejme, my vieme pravdu, ale nechceme o tom informovať verejnosť.
Takže ja ich nebudem informovať o tom, že to bola 11. a posledná misia s ľudskou posádkou v programe Apollo. Mm-hmm. Takisto radšej nepoviem, že odštartovali 7. decembra 1972 a z USA. A trojčlenná posádka, kapitán bol Eugen Cernan, a bol to úplne posledný človek ku dnešnému dňu, ktorý tapíkal po vesiaci.
Samozrejme, vieme, že to nie je pravda. V skutočnosti boli ešte aj Apollo 18, 19 a 20, ktoré boli utajené americkou vládou. To som počul nedávno takú, takú konšpiračnú teóriu.
Áno, no proste. No a oni vlastne pristáli toho 11. decembra 1972 na povrchu mesiaca. Mali, vlastne tam pristal ten kapitán Eugen Cernan a ešte vedúci lunárneho modulu, ktorý sa volal Schmidt, prvé meno si nepamätám. A ten tretí člen posádky, ktorého si nepamätám vôbec, tak ten šoféroval ten modul na orbite mesačnej a tam čakal vlastne na tých dvoch, ktorí išli na povrch mesiaca. No a ten ich pobyt na mesiaci pozostával z troch akcií mimo modulu. Tie trvali približne po 7 hodín každá a nazbierali dohromady asi 100 kg vzoriek a robili kopu meraní. A zaujímavé bolo to, že jednak už štart bol odložený o nejaké 2 hodiny pre nejakú malú chybičku.
O dve.
Dve, pardon. A takisto počas tej prvej misie mimo modulu na mesiaci kapitán, ako sa motal okolo lunárneho modulu, tak tam urval nejakú trúbku. Ale to ako nemalo nejaký signifikantný vplyv na priebeh misie.
Ale určite to potvrdzuje nejakú konšpiračnú teóriu.
Aj, a na druhý deň sa im to podarilo ale opraviť a ďalej pokračovali spokojne, veselo ďalej. No a na Zemi pristáli, vrátili sa na Zem 19. decembra 1972 a to prebehlo úplne v poriadku. Pristáli v Pacifiku asi 6 km od záchrannej lode, čiže čunkovali sa tam asi 50 minút, kým ich prišli zachrániť.
A nič zaujímavé sa nestalo, hej?
Ja, ale tak urval trúbku, chápeš?
To není nejaká bohujaká reč.
Myslím, že to isté sa stalo aj v Apollo 16, čo boli na mesiaci. Takisto sa niekto motal okolo toho modulu a urval ten istý inštrument. Ne? A oni ho potom opravili lepiacou páskou, tou duct tape.
Tak to už aj.
A duct tape spraví všetko úplne.
Táto nová technológia.
Aj veď títo Midbusters stavali všeličo z toho duct tapeu. Auta opravovali, lietadla, aj most postavili.
Duct tape je lepiaca páska.
Aj tá strieborná. No, srandovný materiál to je. Takú novinku, ktorú som si našiel, bolo, že 17-ročná Američanka, nejaká Aziatka Angela Zhang, vyhrala $100,000 v Siemens Competition. A bola to nejaká súťaž nejakých vedeckých disciplín, matematiky a tak ďalej. A ona ho vyhrala tú cenu za vývin nanočastice, ktorá pomáha bojovať proti rakovine. A táto častica je vpravovaná do tela pomocou lieku, ktorý sa volá salinomycin, alebo zložky lieku. A ten sa dopraví do tumoru. Tam tie nanočastice zabíjajú rakovinové bunky a takisto ešte vpravujú do tej oblasti aj nejaké zlaté a železnaté oxidy, ktoré umožňujú potom neinvazívny prieskum tej oblasti pomocou MRI skenu. Vyzerá to byť na dosť veľký prielom a uvidíme, že čo sa z toho vyvinie, že ako sa to ochopia laboratória nejaké a či sa to bude dať nejak vo veľkom využívať.
A to ako na to prišla, alebo teda čo to bolo?
No, neviem, ona údajne na tom pracovala zo pár tisícok hodín a evidentne je to jej koníček. Ne?
17 ročná? Pú.
No, to je toto. Ja ako 17-ročný som robil iné veci.
Nehovor, prosím ťa.
Aké iné veci by si mohol robiť?
Sa chodil bicyklovať.
Tak ja mám tiež zo pár noviniek. Určite už väčšina z našich poslucháčov, vy určite nie, lebo vy nečítate, počula o planetke Kepler 22b.
Á, 22B, jasno.
Bé!
Presne tá, áno. Tak teleskop Kepler bol vypustený v marci 2009 a odvtedy nachádza planéty podobné Zemi, alebo celko viac menej všelijaké iné planéty mimo tých našich v našej slnečnej sústave. Doteraz našiel približne 2300 kandidátov a na hľadanie týchto planét používa tranzičnú metódu. Myslím, že tu sme už spomínali, ale je to metóda, ktorá pozoruje výkyvy svietivosti hviezdy, keď popred ňu prechádza nejaká planéta. Čo v praxi znamená, že planéty, ich hviezdy a náš teleskop, ktorý, teda tento Kepler teleskop, sa musia nachádzať presne v jednej línii, aby sme ju boli schopní zaznamenať. Navyše, aby sa odstránili šumy a nepresnosti, tak tento teleskop pozoruje až 3 prechody týchto planét popred materskú hviezdu.
Jasné, musí akože nejakú periodicitu tam zbadať, že trikrát to ubehlo za ten istý čas.
A tým presne aj zistili, že v prípade tejto planéty Kepler 22b jej obežná doba je 290 dní. Je 2,4 krát ťažšia ako naša Zem približne a nachádza sa v obyvateľnej zóne hviezdy Kepler 22, ktorá je v súhvezdí Labute. Táto hviezda je trošku menšia ako naše Slnko a je vzdialená 600 svetelných rokov, takže pravdepodobne sa k nej nejak skoro nedostaneme. Ale určite bude treba ešte rôzne výskumy a rôzne analýzy, aby sme zistili napríklad zloženie alebo podobné veci do tejto hviezde. A samozrejme už sa polemizuje o tom, že či tu môže existovať život alebo či tam je život. Ale jednoznačná odpoveď je iba, že nevieme, pretože ešte nemáme prostriedky na to, aby sme to mali teda nejak ako zmerať alebo zistiť.
No tak skoro asi aj nebudeme mať.
Ešte to trošku potrvá, ale je dobré, že sme našli jednu z takých planét, čo vlastne len potvrdzuje našu predstavu o tom, že takýchto planét, ako je napríklad naša Zem, je trošku viac, nielen jedna jediná, o ktorej sme sa doteraz odrážali. Ešte výskumníci tiež objavili najväčšie čierne diery, konkrétne dve, ktoré sme zatiaľ boli schopní nejak pozorovať alebo odhaliť. Majú hmotnosť až 10 miliárd slnk a pohltia všetko v rozsahu až 5 násobku veľkosti našej slnečnej sústavy. A že to sú úplne najkolosálnejšie čierne diery, o akých zatiaľ vieme.
Kde sú?
Tá, kde ďaleko určite.
Ale neviem presne, kde.
Tam, keď sa pozrieš na oblohu a vidíš nejakú čiernu dieru, akože čierne tam je, tak to je čierna diera.
Aha, tie diery medzi hviezdami. Ne?
Presne tie.
No, ale... To sú všetko čierne diery.
Nie, len tak, lebo nie aj v strede našej galaxie je údajne čierna diera, takže či to nie sú tiež také
predpokladám,
v strede galaxie.
Nie, predpokladám, že to budú také, neboli to špecifikované presne, že kde alebo čo, ale...
Také čierne diery sa jednoducho najľahšie nájdu, hej, lebo vieme jednoducho zistiť, že kde sú a keby bola čierna diera niekde, tak kde vo vesmíre, hej, a nič by okolo nej nebolo, tak nevieš veľmi dobre zistiť ten akože gravitačný účinok. Takže také by sa oveľa ťažšie našlo, lebo nesvietia a nič nerobia.
Aj, ale distorcia svetla, nie? Čo?
No áno, áno, ale lenže, vieš, to je ťažké asi, no.
Tak ale na to majú školy tí ľudia, nie?
Majú, ale vieš, ako keď za tou čiernou dierou nie je v podstate nič, alebo vidíš len to isté, ako sa pozrieš na oblohu a vidíš tam len čiernu tmu, a oni tiež, keď sa pozrieš tým teleskopom a vidia tam len čiernu tmu, tak nemôžu vedieť, že je tam nejaká čierna diera, pretože není tam žiadna distorcia svetla, lebo žiadne svetlo tam vlastne nie je.
Hej, len je otázka, že či je vôbec nejaké čierne miesto, lebo viem, že pamätám si na jednu vec, čo možno, že je akože úplná hovadina, že sú čierne miesta, ale keď sa Hubble pozrel na úplne nejakú náhodný kúsok oblohy, nejak špeciálny, a chvíľku tam čumel, tak tam našiel nejaký pekný obrázok, nejakú peknú galaxiu alebo niečo také.
Kopu galaxií, myslím, vtedy.
A môže byť, asi.
Slavný obrázok celkom, že sa vcielil tu na čierny kus oblohy a neviem, ako dlho to tam snímala a miliarda tých, dosť veľa tých galaxií tam našiel, šakovákých.
No ale
Tak sa,
trvalo by to veľmi
tak
dlho
sa volá...
pravdepodobne sledovať toto žiarenie, ktoré by ešte potom ešte by bolo nejak modifikované tou čiernou dierou. Takže...
Takisto ani neviem, že ako veľmi by naklánalo ten lúč, hej, lebo keďže toto je tak veľmi ťažké, hej, tá čierna diera, tak ten lúč, ktorý okolo toho prechádza, tak ten je síce vykrivený, ale potom je zakrivený zase aj nejakým spôsobom naspäť. Vieš, keď to akože je iba vo vesmíre a nič, tak z jednej strany je to ohnuté, aby to išlo po vonkajšej strane a po druhej zase ona. A zase na druhej strane je to veľa svetla aj pohltí, hej. Takže možno, že by si to vedel nájsť takým spôsobom, že je to niečo čierne. Dobre, na to si jedného krásneho dňa pozveme nejakého špecialistu na čierne diery.
Dobre. Vážne?
No, áno.
Už sa teším.
Tak ako ináč vyriešime tú našu strašnú dilemu.
To je pravda.
Fuck the picture.
Toto tam necháme.
Ako všetky ostatné časti, teda takmer všetky, dneska sa pozrieme tiež na fakt a fikciu. Toto je vlastne rubrika, v ktorej sa pozrieme na dve fakty.
Dva?
Dva fakty, pardon, a jednu fikciu. Robíme to kvôli tomu, aby sme ukázali, že niekedy je veľmi ťažké rozoznať fikciu oproti faktu a aj my, takí strašní experti, s tým máme zjavné problémy. Teda okrem mňa, lebo ja zatiaľ som všetky uhádol. To len tak na pokraj. Takže začnem. Mužský kognitívny výkon rastie pri rozhovore so ženou a dokonca aj pri príprave na rozhovor. To znamená, že muž ešte iba očakáva, že bude rozprávať so ženou a už ako ten jeho kognitívny výkon rastie. Dvojka. 15-ročné dievča bolo pristihnuté svojim ex-priateľom, ako dávala orálny sex svojmu novému priateľovi. Strhla sa bitka, pri ktorej bola bodnutá nožom, vďaka čomu otehotnela. Pozor, že tu nahovorím vyložené, že otehotnela kvôli tomu, že tam bol ten súboj s nožom a nie normálnym spôsobom. Ako čielky a kvietky. Trojka. Ľudia s pozitívnymi iniciálmi, to znamená win alebo yes, žijú dlhšie ako ľudia s negatívnymi iniciálmi. Napríklad die. Tak.
Čo?
Skade si vyhrabal
win, yes,
tie tri blbosti. Aha, win, yes.
No. Keďže, som, keďže sa pripravuje momentálne na skúšku, tak som bol nútený takto nezobrať nejaké nové správy, ale takéto staršie veci. Také vykopávky. Ktoré
Tomáš,
myslím, celkom zaujímavé.
Si ešte vyťahol spod postele nejaký Bravo Girl.
Tak to vyzerá.
Nie, všetky tri sú podložené štúdiami. Teda,
aha.
Vieš, ako to myslím. Okrem jednej.
Okay.
Dobre, a kto bude hádať, tak to bude Ferry.
To si ty, Osiris.
Nie, Ferry, myslím, Ferryho.
Ako všetky, tak... To tretie s tými pozitívnymi iniciálmi vyzerá asi najpravdepodobnejšie. Tá jednotka, to je úplný blúd, lebo kognitívny výkon nerastie pri rozhovore. Počkaj, a bolo tam, to je pri rozhovore so škaredou alebo peknou, vieš?
A aký je obvod hrudníka tej ženy?
Hej. No.
Pointa je v tom, že keď muž rozpráva so ženou napríklad iba cez internet, alebo je mu povedané, že je to žena, tak už vtedy sa ten kognitívny výkon rastie.
Aha, takže...
Alebo dokonca sa ešte má na to pripravuje.
Aha, takže to nemusí byť tak, že ju vidí, hej? Lebo vtedy už keď ju vidí, tak už vtedy podľa mňa klesá.
Nie, nemusí.
No dobre, no tak môže byť. No a toto, tá dvojka... Príde mi to a najväčšia kravina, tak... Ale určite nás na tom chceš nachytať. Aj tak to skúsim, no. Tú dvojku.
OK. Osiris?
Tá dvojka, no neviem. Snažil sa predstaviť si tú situáciu.
No, naozaj?
Tak ale sústre sa teraz na fakt a fikciu, áno.
Nie, ale akože, lebo aby mohla otehotnieť tým nožikom, tak vieš, čo sa muselo stať?
Ten nôž bol bodnutý do brucha.
No dobre, ale predtým niečo na tom nožíku muselo byť, hej? Aby sa otehotnila. Neotehotne od nožíka predsa. Takže najprv, čo tam dával ten žiarlivý priateľ, hen tomu vazektomiu a potom ju pichol do brucha.
Bol to súboj, v ktorom viacerí, teda všetci zúčastnení, utrpeli nejaké rezné rany. A v prípade tohto dievčatá ona bola aj bodnutá. Na rukách a tak.
Na rukách. No. No neviem. Ako... Viem, že som videl jeden diel Mythbusters, kde skúšali práve podobný mýt, ale s nábojom vystrelným z pušky. Že preletel nejakému vojakovi cez niečo a potom žene, hej, cez maternicu a že tam zaniesol tie spermy a žena z toho otehotnila. No a oni zistili, že nie, lebo proste je tam dosť horúco na tom náboji a že sa to nedá v podstate. No ale nožik nemá tento problém. Čiste teoreticky, keď niekomu tam ten podrezal gule tomu druhému a potom pichol tej tetke do brucha. No, čo ja viem. Potom to tretie, no, neviem, či, ako hovorí sa, že meno vplýva na to, že ako sa má, ako človek žije a na jeho charakter, ale podľa mňa to vplýva na to, že keď máš nejaké blbé meno, tak ťa odtlkajú v škole, ale... Čo ja viem.
Toto môže byť iba korelácia, vieš, nemusí tam byť žiadna kauzalita.
Aha. Tak. A prečo vynies, prečo anglické slova? Prečo nie výhra? Však slovenčina je tiež pekný jazyk.
Pretože taká iniciál, to sú iniciály vyloženia, nie meno.
Ja viem.
To znamená, že keď majú tri mená, tak bol...
Hej, ja rozumiem, ale...
Áno.
Ale vzťahuje sa to aj na ľudí, ktorí napríklad žijú, napríklad na Inuitov, keby mal také tieto iniciály, ani nevie, čo znamenajú.
To neviem.
No?
Takú štúdiu som nečítal, ale podľa mňa. Hovoríme o korelácii, nehovoríme o kauzalite. Takže to môže byť spôsobené náhodou.
No ja to prvé si myslím, že je pravda. Každý sa chce blísnuť, no. Ak sa sústredí trochu lepšie, tak môže raz aj ten kognitívny výkon. Čiže v podstate sa rozhoduje medzi jedným, čo je podľa mňa blbosť, a druhé je úplne absurdná sexuálno-nasilná situácia.
Tak dávaj. Sa rozhodni.
Počkaj, pobádať, aby si sa rozhodol, takže jednotka bude nesprávna.
A nebudem, ako nebudem. Však podľa seba sa rozhodujem, nie podľa toho, čo on tára. Nie, o to tu ide v tejto rubrike. Ty si čo povedal, že ktoré je nesprávne?
No, tá dvojka.
Aha. Tak ja dám, že trojka.
Ty sa rozhodol podľa seba, hej.
Ne, dobre. Tiež dám teda tú dvojku, lebo podľa mňa to je také absurdné, že...
Dobre, takže ste sa zhodli, že trojka je pravda. To znamená, že ľudia s pozitívnymi iniciálmi žijú dlhšie ako ľudia s negatívnymi iniciálmi. A toto je naozaj pravda.
Juchu!
A bola to štúdia, ktorá ukázala koreláciu. Samozrejme, nehovorí nič o kauzalite. Takéto veci sa môžu hocikedy vyskytnúť. Možno, že tam je nejaký vplyv, ale možno, že nie. Pokiaľ viem, tak táto štúdia nebola brata nejak vážne, bola skôr akože robená tak zo srandy, presne ako ďalšie dve štúdie, na ktoré sa pozrieme. A pozrieme sa teraz na tú dvojku. 15-ročné dievča bolo prisunuté svojim ex-priateľom, ako dávala orálny sex svojmu novému priateľovi. Tam sa strhla bitka, pri ktorej bola bodnutá do brucha. Na noži neboli žiadne spermy ani nič podobné. Ale stalo sa to, že jej prebodli vlastne žalúdok. Zistilo sa vlastne, keď ju šili, že žalúdok bol prázdny. A lebo spermie v žalúdku by veľmi rýchlo skončili kvôli tomu, že je tam pre nich nepriaznivé pH, sú tam aj kyseliny samozrejme. Ale keďže toto dievča nič nejedlo a viac menej mal takú ako dietu alebo hladovku, ak by som to tak nazval, tak tie spermie v slinách relatívne dlhšie prežijú. A to vlastne spôsobilo to, že týmto zranením sa niečo stalo, a vďaka čomu od 9 mesiacov porodila. A určite sa pýtate, že či to nie je nejaký iba blúd a či náhodou nemala nejaký normálny sex, a toto vieme vylúčiť kvôli tomu, že nemala vagínu. Takže vieme, že sa to stalo nejakým takýmto spôsobom. Takže toto bola fikcia.
Počkaj, musím to spracovať, všetky tie informácie. Ak, počkaj, jak fikcia, však to bola pravda potom.
Oh, pardon, áno, toto bola pravda. Sorry. Áno, teda...
Nie, ja sa vrátim k tomu. Akože nemala vagínu? To musela byť riadne ostrá bitka.
No, nemala jednoducho vagínu, no akože neviem, čo ti mám na to viacej povedať. Môžem na stránke určite, ako aj po minulý čas, nájdete linku, ktorá to rozoberá a jednoducho ukazuje, že to najpravdepodobnejšie bolo takto, toto tehotenstvo spôsobené jednoducho. To znamená, že pozor na orálny sex, lebo ani tamto nie je 100%.
OK.
To je blúd, Joiner.
No dám linku. Ako, to, ako sa to vysvetľuje, je, že počas toho zranenia sa tie spermie dostali vonku z hrudka a do maternice jednoducho a tam sa to podarilo, hej.
Ale to ju musel riadne porezať, nie?
Tak bola to bodná rana, akože nebola to, musela byť, bola, išla ku doktorovi a musela byť akože normálne šitá aj všetko, takže.
No veď, keď kde má žalúdok a neviem, kde je maternica, to musela mať dobrý žabý kľač. Je to na jeden
tak,
šup.
Vieš, akože je veľmi ťažké takto do minulosti sa pozrieť, ako to prebehlo, ale vieme, že normálnym spôsobom to nebolo. OK, a tak sa pozrieme na jednotku, ktorá je fikcia, a to je, že mužský kognitívny výkon rastie pri rozhovore so ženou. Toto je presný opak, kde sa ukazuje, že muž je blbý.
Ferry to hneď vedel. Roky skúsenosti.
Presne.
Odôvodňuje sa to tým, že mu sa snaží podať nejaký dobrý obraz o sebe a na toto vlastne používa nejakú časť mozgu, jednoducho, že sa snaží urobiť dobrý dojem a už kvôli tomu akože sa nevie sústrediť na ostatné veci, ktoré vieš, akože, ktoré by mu nejak pomáhali. Teda je hlúpejší. A ukázalo sa, že tá štúdia, ktorú konkrétne som myslel, tak tá ukázala, že dokonca už aj pri príprave na ten rozhovor, keď mu ešte iba povedať, že no, chvíľku si ideš pokecať s nejakou ženou, tak už vtedy akože ten kognitívny výkon klesá. Takže toľko fakt a fikcia.
Skvelé.
Páčila sa vám?
Nie.
Klamár.
Bolo to zaujímavé rozhodne.
Tak na budúce, keď budem robiť fakt a fikciu, tak sa už vrátim ku tomu, že budem mať nejaké čerstvé správy, ale ako hovorím, teraz som nemal veľmi často naštudovať, takže som si vybral niečo také staršie.
A však aspoň bola sranda.
Ten týždeň som to veľa nečítal. Mhm, áno.
Takže tým pádom môžeme prejsť k téme dnešnej. Kto má dnes tému?
Ja.
Je to Joiner?
Nie. Ferry.
Je to Ferry?
Ferry, hej, Ferry, je to. Je to stop, hej.
Nie.
Takže som to asi ja, čo?
Tak si rýchlo niečo vymysli.
Dobre. Vymyslím si bleskom tému.
No, blesku rýchlo.
Nech sú to blesky teda. Takže začneme nejakými kvízovými otázkami.
To mala byť téma, nie kvíz.
No, tak nie, ale vieš... Som zvedavý, že ako normálny, neviem, Jožko, Ferko, Vládko, čo vie o bleskoch.
Mm-hmm.
Takže, Ferry, skús uhádnuť, koľkokrát denne na Zemi udrie blesk.
Puh. Netuším.
To raz? Není číslo.
Aha. Tak ja poviem 100. Viac by mohlo byť, ale...
Tam. Čo musí povedať o 100?
Neviem, typol som si.
Joiner?
Za jeden deň?
Aha.
100 tisíc.
No, 8 miliónov.
Bol som bližšie. Nebol si bližšie, ja som bol bližšie. Ale to je dosť veľa, no.
Je to dosť veľa, ale ratajú sa tu všakovaké blesky, nielen tie, ktoré sú tie klasické od oblaku na Zem, ale aj tie medzioblačné blesky, tie horizontálne.
A do vesmíru.
No napríklad, hej, no to sú všetky.
Mm. Jasné, veď, ale ja som rátal iba tie, ktoré na Zem dopadnú, vieš, to je 100.
No.
Nie, určite nie. Tých je 100 tisíc.
Ne, lebo tieto tie od oblakov na Zem je aj drvivá väčšina, tých je asi 95%.
Teda minimálne 100 tisíc.
No, je ich dosť, no. No a ako rýchlo si taký blesk utíká? Nejaké typy?
No určite viem, že to nebude rýchlejšie ako svetlo. Lebo vieme, že Einstein zatiaľ platí. Tak veľmi rýchlo. Určite veľmi, veľmi rýchlo. To je moje akože odborné číslo odo mňa. Ferry?
Čo myslíš, rýchlejšie ako povedal Joiner, alebo pomalšie?
Pomalšie, určite pomalšie.
Takže taký blesk si žíha 220 tisíc kilometrov za hodinu.
Tyha. To je dosť rýchlo na to, že to je len plazma.
A úplne sama posledná otázka.
No tak, ale toto už budem vedieť.
To je, akú teplotu dosahuje blesk?
3 milióny.
Čoho?
Stupňov. Kelvin alebo Celsius, to je jedno.
To je dosť teplé.
Tak to je ako, chápeš, to je ako slnko.
Ferry?
Tiež tuším, že to má celkom slušnú teplotu, ale tak cifry, poviem, že menej.
Tak v podstate je to menej. A je to konkrétne 30 tisíc stupňov Celzia.
No, to je nič.
No, je to 5 krát teplejšie ako povrch Slnka.
To je nič.
No, ale zase vajíčko by si hneď urobil na takej teplote. Aj praženicu, hej. Dobre. A Plesky študuje veda, ktorá sa nazýva fulminológia. A iracionálny strach z blesku a hromov sa volá astrafóbia. Nepoznám veľa ľudí, ktorí by týmto trpelo, ale viem, že napríklad náš pes, keď sú hromy blesky, ako no rodiče, čo majú psa, tak sa skrýva pod váňu stále.
Tak ja si myslím, že aj niektorí ľudia, nemyslím to ako, že nejaký strašne iracionálny, ale nie, tak boja sa počas toho, ako je nejaká silná búrka, tak sú zatiahnutí doma.
Hej, no. No hej, ale nie je to iracionálne. Vieš, že keď má ísť von, tak treba zvíde, hej. Že teraz nie, že je búrka, tak zalezie pod váňu, ako náš pes.
No tak pod váňu asi nie.
Priemerný blesk teda má, čo sa týka prúdu, asi 30 tisíc amperov. A na šupa prenesie asi 500 megajoulov energie. Sú také dva druhy bleskov. Prvé sú... No, podľa polarity sa rozdielujú na pozitívne a negatívne. A tie negatívne to sú tie najbežnejšie, ktoré idú od tých nižších vrstiev oblakov na Zem. A pozitívne idú od tých najvrchnejších častí oblakov. A tie aj majú dosť veľký asi náboj, lebo musia precestovať o mnoho väčšiu vzdialenosť. A zaujímavosť, čo ma celkom prekvapilo, bolo, že typický blesk, to nie je len jedna šleha, ale 3 až 4, ktoré nasledujú asi 40 až 50 milisekúnd po sebe a idú v stope, ktorú vytvoril prvý úder.
Áno, to som videl v takom videu, ktoré vlastne ukazovalo veľmi spomalený akože efekt, tak to tam tak blikalo. Zablikalo to viac krát.
To je sranda, je, vyrába to ten taký ten stroboskopický efekt. A No a taký blesk, to je taký parchant. On keď udrie napríklad do piesku, tak urobí, ho môže premeniť až na sklo tým, že je taký horúci. A vytvára také po zasahu, no keď zasiahne piesok blesk, tak vytvára také útvary, ktoré sa volajú v angličtine fulgrites. Neviem, ako sa to prekladá do našej reči. A sú to také ako keby trúbky alebo kanály, sklad, také ako keď máš v jaskyni tie cencule, ako keby boli duté. Také to je nepravidelné, všakovaké. Je to sklo v podstate. A môžu sa šíriť pod zemu, majú, tak sa rôzne rozkonarujú, tak ako napríklad blesk. A najväčšie, čo našli, boli približne do 5-metrovej hĺbky. No,
to je všetko dosť. A
to
čo
by som
tam
chcel
robia
mať,
potom?
To by som chcel mať v dome vyložené, ako takú sochu, vieš.
Ako nevyzeralo to nejak zvlášť zaujímavé, vyzeralo to možno ako nejaký korál, alebo tak.
Mm-hmm.
Akurát akože vnútri to bolo brutálne duté, ako úplne tenučké bol ten okraj.
Mm-hmm.
Parádne to vyzeralo. A no, keď vieš, čo to je, keď nevieš, čo to je, pozrieš sa, volovina.
No, jasno.
A priemer tej trúbky je približne taký, ako je priemer blesku. No a blesk má tak, asi taký tučný ako palec, aj má nejaké 2-3 cm na priemer. Ten, ktorý ide z oblaku na zem, a potom je ten spätný, čo ide zo zeme do oblaku, a ten je o mnoho tenší. No a ako blesk vzniká, vedci dodnes presne nevedia povedať. Všeobecne primárna teória je, že oblak musí mať správnu teplotu. Nesmie byť celý zamrznutý, musia, ako kryštáliky ľadu sú veľmi dôležité. Ale takisto, keď je tam čistý ľad, tak nič nevznikne. To môžeme, napríklad v zime sa mi nezdá, že by som niekedy videl blesk. Keď bola taká brutálna treskúca zima. Aspoň teraz
myslím,
si
nie.
Nespomínam. Že skôr príde riadna fujavica, ale blesky sa nerobia. A treba jednak tie ľadové častočky, jednak treba aj tie kvapočky vody. A takisto chce to aj tú podchladenú vodu, to je to krepé skupenstvo vody, čo má menej ako 0 stupňov Celzia, ale pritom je ešte tekutá. Dá sa to nasimulovať, myslím, že som to videl, také rôzne pokusy s pivom v mrazáku, že mal tekuté pivo, keď po ňom udrel, tak necelé zamrzlo. Neviem, či ste videli také videjka, že taký party trick to je.
Nie, a viem to aj ja urobiť.
Hej, len musíš odhadnúť tú teplotu.
A musíš mať pivo, a ty nepiješ.
Hej, ty ho musíš ochladiť pod mrazu,
mm-hmm.
ale nie úplne, aby ti zamrzlo samo. Len. A potom ono zamrzne, keď porúšaš tú štruktúru medzi molekulami, tak začnú formovať ľadové kryštály. A sa tak šíri ako nejaký výbuch. Skúsim nájsť to video na YouTube a potom pásnem linku.
Cool.
No a potom, ako sa tam tie ľadové čiastočky s tým všetkým tam šukajú o seba, tak pravdepodobne vytvárajú elektrický náboj. Ale vedci si nie sú úplne istí celým tým procesom. A aj keď dnes už dosť technológia pokročila, už majú kopu radarov, ktoré zachytávajú elektrické výboje v oblakoch. A vyzerá to celkom zaujímavo. A tie radary používajú napríklad aj pri štartoch rakiet. Oni tam majú, myslím, taký threshold, že nesmú sa vytvárať nejaké kritické náboje v okruhu 10 nautických míľ okolo štartu rakety. A potom už, keď sa vytvárajú bližšie, tak musia odvolať štart. A podobne, alebo taká zvláštna situácia, nebezpečná sa stala pri štarte Apollo 12.
Hejže.
No, 14. novembra 1969.
Ja som si pamätal, že tam bolo nejaké, čiže do toho udrel blesk.
No, a oni leteli cez elektrické pole, ktoré síce bolo slabé, ale tým, že cez neho letel ten raketoplán, tak vygeneroval aj taký blesk, že ich to skoro zostrelilo. Vlastne sa im nič nestalo vďaka tomu, že mali dosť a tie bezpečnostné opatrenia boli dobré, aj bola tam redundancia prístrojov a tak.
Mm-hmm.
Ale čo som videl nejaké zábery, tak bolo vidno, že nejaký ten blesk cez nich išiel.
Teda,
Ale inak.
ten blesk bol akože spôsobený tým vyložené, že oni tam cez to leteli?
No oni, hej, nie úplne, akože tam bolo už nejaký ten potenciál, ale tým, že letel ten raketoplán cez to, tak tú situáciu mnohonásobne zhoršil. A potom, no aké má, čo pre nás blesk znamená? Štatisticky, keď chceš, aby ťa trafil blesk, tak najlepšie je ísť zahrať si golf do Floridy, na Floridu v júli. Tam majú najviac bleskových búrok v Spojených štátoch amerických.
Aj zľavy, takže si to môžeme dovoliť, hej?
Aj veru. A v USA blesk ročne zabíja asi 100 ľudí a 1000 ich zraní na následky zasahu bleskom.
To je strašne veľa. Za mi nezdá.
Hej, a oni potom naberú nejaké super schopnosti, ako vo filmoch to vidieť, nie?
Áno. Pokiaľ za super schopnosti pokladáme chronické bolesti hlavy, stratu pamäte, depresie, zavrate alebo narkolepsiu.
Aha.
Potom áno.
Tak to nie sú veľmi dobré, akože super schopnosti.
Práve naopak, no.
Ono je zaujímavé teda, že blesk necestuje šregom cez telo, teda krížom, ale len po povrchu tela, lebo tam je najmenší odpor aj na tej vodivej vrstve na koži, ako je pot a tak. A spôsob, vlastne tým, že nejde cez telo, tak nemusí nutne človeka zabiť, ale približne polovica ľudí prežije zásah bleskom. A popáleniny, ktoré vznikajú, vznikajú napríklad tým, že sa prudko odparí tá voda, dažďová, aj, ktorú má človek na sebe väčšinou, alebo pot. A to som pozeral, tak som videl nejaké fotky, kde mal človek premočené ponožky a udral do neho blesk, tak úplne tá rozpínajúca sa para roztrhla topánku na poli.
Teda to nie je len v komédiách, áno?
No, v komédiách ťa vyhodí z topánok a ostanú dymiace topánky na podlahe.
No, ale videl som aj to, že vybuchnú, že topánky sú také zničené, vieš?
No, tak úplne roztrhnutá na polku bolo.
To by som nebol povedal takedy, že to je pravda naozaj.
No to je tým, hej.
A ako je možné, no, že tam je vlastne tak veľa, lebo to číslo 1000 mi zdá veľa, tí ľudia akože, ktorí, čo mám robiť, aby do mňa neudrel blesk jednoducho?
No, nechodiť von, keď je burka.
To ešte to? Nemáš problém, nie?
A tak nemám, ale neviem, akože.
Uhnúť sa mu neuhneš?
Dobre, ale nerobia niečo vyložené nebezpečné, ja neviem, ale 1000 mi zdá nejak veľa, akože možno, že vieš, lebo nikdy o tom nepočujem, hej.
Ale to je preto, že Američania sú tlustí, vieš, tak ich ľahšie trafí.
Ono zase, nebolo to explicitne povedané, či je to 1000 zranení priamo za samým bleskom, alebo spôsobených nejak bleskom, vieš, že teda sa skrýval pod stromom, do ktorého praštil blesk, hej.
Hej.
No a pri tých stromoch, hej, tak ako u ľudí, ak som vral, že sa odparuje tá tekutina z povrchu kože, tak pri strome to okamžite vypári miazgu v strome samotnom. No a toto úplne, že trhá strom na cucky.
Mm-hmm. Miazga sa volá po anglicky sap, keby ste o tom nevedeli.
Sap.
Taká otázka, je teda dobré, pamätám si, že keď som bol malé dieťa, tak stále mi hovorili, že sa, keď je búrka, tak sa nemám schovávať pod stromom. Je to teda pravda? Priťahuje strom viacej blesk ako ja?
No, nemyslím, že viac, ale rozhodne blesk hľada najkračšiu cestu na zem. Čiže keď je to najvyšší objekt v široko ďaleko, tak je dosť možné, že práve do toho stromu udrie blesk. A ten sa môže jednak zapáliť, alebo sme hovorili, že ten blesk je horúci jak svinia.
Plus jak môže, svinia, no.
Plus môže vybuchnúť. A všeobecne asi to nie je najlepší nápad. Sa tam plantať okolo toho.
No tam, pokiaľ viem, tam funguje to jedno pravidlo, že podľa výšky objektu, vieš, keď urobíš priamku, čo je 45 stupňový uhol potom k zemi, tak tam je ešte to riziko, že vlastne preskočí ten blesk priamo na teba z toho objektu.
Ako? Ešte raz?
No, že vlastne aká je výška objektu, tak keď ho dajme tomu položíš na zem, hej, tak rovnaká vzdialenosť viac menej je nebezpečná. Takisto taká výška toho predmetu. To znamená, že aha, keď si už ďalej od toho, tak vtedy by nemal na teba preskočiť blesk.
A tak to asi neplatí pri hromozvodoch, lebo hromozvody sú niekedy veľmi vysoko.
Tak hromozvody máš väčšinou na to, teda hromozvody sa, pokiaľ viem, robia z dvoch dôvodov. Jedno je to, aby priťahovali blesky, a aj preto, aby nepriťahovali blesky.
A keď hovoríme o hromozvodoch, tak samozrejme myslíme blesko z vody.
Áno, tak. Neviem, čo aj o tom si niečo ideš hovoriť o Sirius, ale...
Hromozvody som nemal.
Nie? No,
volajú sa blesko z vody, ešte raz.
Ja. A dobre. Ja som vyrastol pod tým, hromozvod. Že hromozvod.
Aj ja, no.
A ja, no?
Aj ja. No.
No. Každopádne tu ide o to, že bleskozvod je viac menej špicatý, hej? Čiže, alebo hromozvod. Ten bleskozvod tým, že je špicatý, tak vlastne slúži na vyrovnávanie toho potenciálu medzi zemou a oblakmi, alebo teda vieš, aby sa vyrovnávalo to potenciálne napätie, ktoré tam je. Čiže týmto pádom viac menej odlákava tie blesky, ako keby aby išli preč. Ale v prípade, že už udrie blesk, tak práve tento špic ho zase zvedie viac menej na seba. Mm-hmm. Takže hromozvod alebo blesko z vody slúžia vlastne na takto dve funkcie. Pretože je dokázané, že keď je nejaká obla, nejaká kupola alebo niečo také, tak ona nejak blesky moc nevedie.
Ja som si myslel, že je to tak, že vyloženie len priťahuje blesky.
Ako, no, v podstate priťahuje, ale tým, že vyrovnáva tie potenciály, tak vieš, znižuje šancu na to, aby ten blesk udrel niekde v okolí.
No, ale zvyšuje šancu, že udrie. Nehovorím len o tom, že kde udrie, ale že udrie jednoducho.
Tak ono vlastne Ferry vysvetľoval, že zniží šancu samotného blesku, ale keď už ten blesk vznikne, tak sa zvyšuje šanca, že priamo udrie do toho hromozvodu.
Aha, tak toto som vedel zle potom.
Myslím, že James Randi to popisoval kedysi dávnejšie. No, môžeme pokračovať. To je všetko, čo ja viem o bleskoch.
Ne, tak to chytanie bleskov, to je už také staršie. Celkom to už aj Benjamin Franklin robil s tým pokusy, že púšťal toho šarkána za búrky a potom na lanko zavesil nejaký kľúč a pozeral, že keď sa k tomu približoval, tak to hádzalo iskry. Že zbieral nejakú elektriku z luftu. A potom ďalšie také významnejšie pokusy s chytaním búrky, čo som pozeral, tak v 70. rokoch NASA naháňalo blesky stíhačkami. A spočíva to v tom, že piloti v nejakých špeciálne upravených stíhačkách lietali počas búrky kade-tade a ich úloha bola nechať sa zasiahnuť čím viac bleskami. A bol tam rozhovor s jedným z tých pilotov. No a on popisoval, že bola to veľmi zaujímavá skúsenosť a že zvyčajne ten blesk mu udrel do špicu stíhačky a potom tak prešiel ako nejaký scan, ako keby, vieš, cez celú stíhačku, až cez jeho kupolu. A potom sa odpojil, keď dosiahol chvost.
Sú z toho nejaké videá?
Hej. Bol záber v tom dokumente, práve na to. Potom linknem ten celý ten dokument na stránku. Aj keď nie je to v nejakej bohviakej kvalite, lebo predsa nemali vtedy asi a tie ešte vysokorýchlostné kamery.
A kvôli čomu to akože riešili?
No oni chceli zistiť, že ako, čo sa vlastne deje, keď zasiahne blesk to lietadlo, aby mohli chrániť potom ostatné lietadla, komerčné a tak ďalej.
Myslím, že im teraz dajú na krídla také špice, nie?
Neviem, či to je kvôli tomu. Jediné, čo tam spomínali, je, že priemerne každé komerčné lietadlo, jen teda, každé komerčné lietadlo je priemerne raz za rok zasiahnuté bleskom. No ale Pravdepodobne ten blesk aj tak ako pri tých stíhačkách len zbehne po obvode lietadla, no po povrchu lietadla. A určite aj vďaka tomuto výskumu sa tam nič vážne nepoškodí. A potom ďalšie pokusy, ako chytať blesky, a čo som videl, tak v nejakých výskumných staniciach chlapíci vystreľovali rakety do búrky a na tie rakety mali prikapčané nejaké medené lanka a tak vlastne privolávali blesky na zem. A bolo to celkom zaujímavé, lebo tie blesky, čo hovoril ten vedec, tak vznikajú v nejakej 7-kilometrovej výške alebo tak. No ale stačilo, že tú raketu vystrelili do výšky 300 metrov a už za nej udrel blesk. A bolo to celkom efektné.
Mm-hmm.
No a podobne, čo som čítal, tak skúšali experimentovať aj s privolávaním bleskov pomocou laseru, kvôli tomu, aby neohrozovali tie opadovacie rampy tých raket. Ale v podstate to bolo neúspešné, aj keď vyvinuli nejaké, tuším, že teravat laser s výkonom 1 teravatu, ale neurobilo to dostatočný, neviem čo, asi dieru, alebo takú predstopu pre blesk, aby využil tú dráhu. No ale zaujímavé z toho výskumu, čo ma prekvapilo, bolo, že zistili, že také blesky emitujú rentgenové žiarenie. To som teda nevedel. A takisto, že emitujú dokonca aj gamma žiarenie do niekoľko kilometrového okruhu okolo búrky.
Fakt?
Ale podľa všetkého je to úplne marginálne. Čo tam hovoril ten chlapík, tak najbližšie, čo sme rali, bolo 5 až 12 metrový okruh okolo úderu blesku. A že tam je to úplne, že pre človeka je to neškodné množstvo. Teda už tam máš problém ten, že 5 metrov od teba šľahol blesk do zeme, nie. To, že tam bolo nejaké to žiarenie.
Asi tak, no.
Ale zatiaľ sa im nepodarilo zmeniť to žiarenie priamo v blesku alebo pod bleskom. Ale tam tiež asi to žiarenie bude. Jedna z tvojich najmenších starostí. Že som chcel povedať tú zaujímavosť pri zasahu blesku. A bol tam rozhovor s jedným chlapíkom, ktorý prežil zasah blesku. No a ten sa sťažoval na bolesti hlavy. Takisto hovoril, že prvých pár mesiacov po zasahu spal 20 hodín denne napríklad. No a chodil po doktoroch kade tade, no ale nič.
Čo by za to niekto dal, nie?
Ale nikde mu nikto nič nenašiel. Aj robili mu hoci aké CT skény a tak, ale anatomicky bol úplne v poriadku. No a práve tam bol podstúpil MRI a dávali mu nejaké otázky a on mal pomocou on mal odpovede šťukať prst palcami na nejakých takých no mal také ovládače v rukách a napríklad ľavý prst bol yes, pravý prst bol no. No a zistili, že ten chlapík bol pravák a hovoril tam nejaký neurochirurg o tom, že vlastne keď on stlačí to pravým prstom to zariadenie, tak by mali vidieť aktivitu v ľavej hemisfére mozgu.
Jasne.
Ale práve tú aktivitu zistili, že bola v pravej hemisfére. Že to tých vedcov tam dosť prekvapilo, že ako keby mu to prehodilo obvody v tom mozgu. Že navonok anatomicky mu vôbec nič nebolo. Celý jeho mozog vyzeral dosť zachovano na to, že ako na jeho vek bol veľmi zachovalý, ale pritom, že tie centra boli nejaké poprehadzované.
Tak ale to je strašne divné, lebo nejaký veľký elektrický náboj ti plne nemôže prepajkovať mozog. Tak. Toto ukázalo sa to aj pri nejakom inom príklade, nevieš? Vieš, lebo tu je stále tá možnosť, aj keď je možno malá, že on takúto vec mal aj predtým, ako do neho udrel blesk.
Ale, počuji, a nebol, napadlo.
A nehovoril potom, že je gej?
Nie, to robí mŕtvica, prosím ťa.
Tiež ma to napadlo a teraz aj neviem presne z ktorého roku bol ten dokument, ale hovorili, že tento výskum je vlastne ešte v plienkach a nie je to veľmi predsa nestáva sa to veľmi často ľuďom aj keď na druhej strane 100 mŕtvych a 1000 zranených len toto, že oni tam hovorili, že ten najväčší problém je, že ten človek je navonok úplne v poriadku, chodí po vyšetreniach, nič mu nie je, len furt sa sťažuje. také ako Ferry. Hej, ale...
Však toto. A mňa Blix asi netrafil, ja si nespomínam.
No vidíš, že si nepamätáš. A ako je to s tým, lebo veľmi často som niekedy počul taký, neviem, či je to mýtus, alebo či je to pravda, že ak dočlo, teda podľa mňa je to, znie mi to skôr ako mýtus, ale neviem, nemám k tomu žiadne dáta, ktorý hovoril vlastne o tom, že keď do človeka už raz udrel blesk, tak je väčšia šanca, že do neho znovu udrie blesk. A dokonca si myslím, že tam ukazovali príklad nejakej ženy, do ktorej udrel blesk 4 krát, tuším, podľa reportov.
No, to neviem, či...
Tak ľuďom sa to zjavne zapáči. Skúšajú ďalej, ale tiež som počul o prípadoch, ktorí viackrát ich udrie blesk, ako je to také trošku divné, hej, lebo podľa mňa nemá dôvod, hej, prečo by znova udrel do toho istého človeka, iba fakt, že by ten človek, ja neviem,
možno, nejaký... že je to vec štatistiky, možno, že by bolo veľmi zvláštne, keby sa to raz začal nestalo.
Na druhej strane je možné, že ten človek už predtým vykonával nejakú činnosť, pri ktorej sa vystavil zvýšenému riziku.
Áno.
No a potom po zásahu robil ďalej to isté. Zase pal búrka, zase mal zvýšené riziko.
Asi tak, no zjavne tí ľudia nevysedávali doma celý čas, len proste chodili niekde, dajme tomu, do prírody alebo čo a strhla sa búrka, takže tam... No. Možno oni sami boli vystavení, hej, väčšiemu riziku.
Takže toto môže byť niečo na pokračovanie, čo môže byť ako update v ďalšom pseudokaste. Čo poviete?
No.
Čo povieš ty?
No, čo povie Osiris, keďže je to jeho téma. Bude mať update.
Tak môžem skúsiť si pohľadať niečo relevantné k tomu.
Skús, to ma naozaj zaujíma, že či to je... Akože som dosť presvedčený, že to je mýtus, ale ako hovorím, nemám žiadne dáta alebo nejaké pevné body, o ktoré by som sa mohol oprieť.
A mýtus to ale určite nie je, pretože dnešný mýtus je iný.
A.
Dobre, skúsim, možno snáď niečo nájdem použiteľné. No ale čo má podobný charakter, je, že napríklad znečistené prostredie zvyšuje množstvo bleskov.
Ako... Znečistené?
No.
Ako smog alebo niečo je, také myslíš?
No, veľa tovární. Aha. A veľká premávka a tak ďalej. Že tie... že to prostredie vlastne zvyšuje množstvo bleskov v tej oblasti.
Čiže v podstate asi viac vodivé, hej, alebo nejak tak?
Nie celkom, lebo nie? Oblaky sa formujú tak, že vodná para kondenzuje na prachových čiastočkách vo vzduchu. A to znečistenie, to sú vlastne pridané ďalšie čiastočky do vzduchu, na ktorých môže kondenzovať voda. No a tým a potom, ako to cez to prechádzajú tie ľadové kryštáliky, cez tú vodu potom, no ako som hovoril na začiatku, že čo je potrebné pre vznik blesku, tak tu vlastne je tam toho obecne viacej. Tých všetkých čiastočiek, aj kryštálov ľadových, aj vody. Oni tento pokus robili v nejakom anglickom, pri univerzite v Manchestri. To nejak nacvičovali v nejakej chladnej komore a tam simulovali prielet ľadovca cez akože oblak. Oni tam mali nejakú komoru, kde púšťali vodnú paru a rôzny stupeň znečistenia tam mali. No a zistili, že väčší elektrický ten potenciál je generovaný, keď tam bolo viacej tých prachových čiastočiek v tej komore.
Čas je spôsobená aj tým, že vlastne každé malé dieťa vie, že vlastne voda mrzne pri 0 stupňoch a tedy sa začne meniť na ľad, ale skutočnosť je taká, že v skutočnosti je to minus 48 stupňov Celzia. A prečo to u nás mrzne pri 0 stupňoch je kvôli tomu, že keď sú tam maličké nečistoty v tej vode, to znamená, že napríklad nejaký prášok alebo hocičo, nejaká nečistota, tak okolo tejto voda začne mrznúť skôr a preto sa to mení rýchlejšie na ľad. Keby bola tá voda úplne čistá, tak tá teplota je, ako som hovoril, až minus 48 stupňov. Takže toto tiež akože spôsobuje to, že tá voda môže zamrznúť skôr pri vyššej teplote, respektíve.
Aj, oni tam šaškovali dosť tým tekutým dusíkom. Mm-hmm. Ale počkaj, ako to teraz je, lebo napríklad viem, že čím vyššie si, tým skôr ti zovrie voda.
Mhm.
Že napríklad na Mount Everest myslím, že vrie okolo 70-80 stupňov. A ako to je zmrznutím?
No,
tiež sa to hýbe?
No, keďže tlak je nižší, tak čím vyšší tlak, tým vyššia teplota, nie?
No.
Takže tým, čím nižší tá tlak, tým nižšia teplota. To znamená, že pravdepodobne tam nebude treba až takú nízku teplotu na to, aby to zamrzlo. Ak dobre rozmýšľam.
Čiže vravíš, že skôr zovrie, ale aj skôr zamrzne.
Áno. To je taká moja teória, ktorú som si teraz veľmi narýchlo počas rozprávania prenesol. Ak nemám... No?
Neviem, nezdá sa mi, že teplota varu a teplota mrznutia je akože to isté, teda, že tlak na to vplýva rovnako, ale no, pozrieme si to asi.
Tak vyzývam poslucháčov, aby nám napísali na kontakt@trubiroch.sk, ak tvrdím somarinu. A potom sa opravíme. Ale myslím, že rozmýšľam dobre, lebo keď je väčší tlak, tak vlastne tie časice sú na seba viacej natlačené a tým pádom tá teplota sa lepšie presúva a rýchlejšie sa to akože zmení na nejaký... Rýchlejšie sa to zohrieva. A keď je ten...
No práve, že toto alebo nie, lebo chápeš, tu na Zemi, na no, 0 metrov nadmorskej výšky, je tlak, no dajme tomu najväčší, hej. A tu ti zovrie voda pri 100 stupňoch. Ale vyjdeš do 8 km výšky na Mount Everest a už ti zovrie pri 80 stupňoch.
Dobre, tak potom to môže byť tým, že...
Lebo vlastne...
Že tie atómy, molekuly vlastne rozvádzajú to teplo, že lepšie sa prenáša to teplo do prostredia, možno?
Skôr to bude tým, že nie sú tak na seba tlačené, takže skôr sa im podarí uniknúť z tých väzieb.
Čo by stále hovorilo, že keď je nižší tlak... tak by mala byť ten bod mrazu by mal byť vyšší, nie?
Podľa mňa by mal byť práve viac pod nulou.
Áno?
Ja si myslím.
Dobre, kontakt@trubiroch.sk.
Dobre, a pozerám, že či tu ešte niečo mám. A dokonca niektorí vedci špekulovali, že blesky mohli stať aj za zrodom života na Zemi. Že tými údermi na Zem mohli vytvoriť nejaké chemikálie, ktoré prispeli k vzniku života. Ale hovorím, hej, to je len špekulácia. Ale zaujímavejšie je, že taký blesk to môže aj dobre hnojiť.
Hnojiť?
No, lebo tým, že blesk ako prerazí cez vzduch, tak on čo robí, tak vlastne trhá tie molekuly vzduchu. To vlastne spôsobuje potom hrom. A to, že vlastne tie molekuly vody vo vzduchu okamžite expandujú jak šlak, ale zvlášť trhá molekuly dusíka v atmosfére a potom spôsobuje nejaké dusíkaté zrážky a rastliny, samozrejme, vieme, že majú radi dusík, aj všelijaké hnojiva sú dusíkaté a tak ďalej. A niektoré rastliny sa dokonca tomu celkom aj prispôsobili. Bol tam nejaký strom, ktorý má semena tak nejak zasyslené v sebe, že tým, aby sa uvoľnili, treba brutálne vysokú teplotu, napríklad lesný požiar. Aj. A že tam vlastne blesk priamo prispieva k rozširovaniu toho druhu stromu.
Fíha. No, takže to taký prírodný bleskozvod, hej?
Aj. No, takže blesk nemá len deštrukčné síly, ale aj nejaké pozitívne. Je to prihnojovanie. Prípadne tomu stromčeku pomáha. No a možno, kto vie, možno stal so vznikom všetkého života.
Nerád odbačam zase od témy, ale nedá mi pokoj jednoducho ten tlak a mrznutie vody. Mám ešte jeden argument, ktorý hovorí pre to moje vysvetlenie, a to je ten, že tie kvapočky vlastne dosť často vznikajú, kým sú v oblakoch, tak sú ešte ľadové, a keď dopadnú na zem, tak už je to voda. A urobil som jeden veľmi rýchly Google search, takže netreba na to veľmi brať nejak ohľad. Ale čo sa tu píše je, že tento bod mrazu sa mení len veľmi, veľmi... pomaličky, teda veľmi málo, to znamená iba malé veľmi málo stupňov Celzia. A ak to správne čítam, je to tak šalamúnsky napísané, tak sa mi zdá, že sa to naozaj zvyšuje, tá teplota mrazu.
Ako ide do plusu, hej?
Áno, ale je to tu veľmi zle napísané.
Ale tak čo ide extrémne málo.
Áno. Zase tu píšu o tom vlastne, že tie nečistoty vlastne majú oveľa väčší efekt.
Tak, keď sme skončili s bleskami, tak prejdeme na mýtus. Dnešný mýtus som si vybral ja. Čo?
To bola najhoršia tranzícia v histórii podcastov.
Hej. A možno nie.
Tak možno sa nájde horšie.
No, dnešný mýtus. Počúvate?
Áno, netrpezlivo.
Ja ani nedýcham na pätím.
Človek využíva len 10 až 12% mozgu.
Jo, jak toto nemám rád.
Tak nám povedz, prečo to nemáš rád.
Lebo je to somarina, každý to stále opakuje, ako keby to bola pravda, a pritom, ja neviem, je to taká somarina, že až. Dôkaz, že to tak nie je veľmi jednoduchý, keď sa pozrete na fMRI, čo je functional, neviem čo, aký imaging, tak tam jednoducho vidno,
magnetic resonance.
Áno, tak tam jednoducho vidno, že používame celý mozog. Bola by, nie stále používame celý mozog, nie stále to celé svieti, ale v priebehu, povedzme, že nejaké hodiny alebo tak, nie je miesto, ktoré by tam nezasvietilo jednoducho. Aj keby sme len non-stop si klepkali po čele jednoducho, tak aj tak sa to stane. Bola by to aj veľká hlúposť mať taký veľký mozog, a z evolučného hľadiska to mozog žerie veľmi veľa energie a bolo by hlúpe ho mať a nevyužívať ho celý. Preto ho využívame naozaj celý a nie len tých 10%.
A v podstate nie je čo dodať aj. A skôr mi to príde také, že nejako ľudia hovorili, že využívajú ľudia normálne len 10%, ale Einstein využíval 20 alebo niekoľko. A skôr je to také, aspoň mne to príde také zbožné prianie, že sme sprostejší, lebo selaví. Einstein bol nadaný zázrak, neviem čo, a preto bol taký bystrý, a my sme obyčajne nudne primerní, lebo nebolo nám zhora dáno. Je to proste drist.
Ja neviem, že skadiaľ sa to vlastne zobralo v prvom rade.
Ja už viem.
Tak nám povedz. Prezradi nám.
Tak to tiež som viac menej sa nejak tým nezaoberal. Zdalo sa mi to hlúposť, ale nikdy som proste nemal žiadne viac menej fakty, alebo nikdy som sa nejak nad tým nezamyslel, a evidentne je ešte stále veľa ľudí, ktorí buď takto argumentujú, alebo jednoducho tiež idú okolo tohto faktu a povedia si, že asi to tak je, keď sa tak hovorí. Ale v podstate sa predpokladá, že tento mýtus vznikol pred viac ako 100 rokmi, v čase, keď sa vlastne prvýkrát pokúsili zmapovať ľudský mozog. No, vieme, že vtedajšia veda, alebo tie metódy vedy im nejak nedovolili zmapovať celý mozog, pretože nemali na to prostriedky, hej. Takže zmapovať sa im podarilo približne 10 až tých 12% mozgu, a toto zrejme zapríčinilo vznik tohto mýtu, hej, viac menej misinterpretácia. V súčasnej dobe samozrejme už je mozog zmapovaný takmer kompletne, ak nie fakt, že kompletne, a metodami ako je EEG alebo štúdie prietoku krvi a iné, a samozrejme aj funkčná magnetická rezonancia, o ktorej si vravel, v reálnom čase nám umožňuje vlastne sledovať aktivitu mozgu. A presne ako si vravel, v podstate z evolučného hľadiska, aj z toho fyziologického, je hlúposť, aby človek využíval iba 10% potenciálu tohto mozgu, pretože mozog zodpovedá a mozog váži približne 2% z našej celej hmotnosti a spotrebuje až 20% kyslíka a glukózy. Takže
mozgová hmotnosť je ako zase, hej.
Tak 2%. No, každopádne je to dosť nenažraný orgán v prípade, hej, že ho máme fakt využívať iba z desatiny, takže Takže no, toto je dôvod, prečo je to, že to hlúposť a samozrejme aj fakty hovoria proti tomu. Vše?
No.
No.
Ešte máme k čomu, k niečomu niečo dodať?
K niečomu už nemáme nič dodať.
Na záver sa chceme poďakovať našim poslucháčom za pozornosť a počujeme sa opäť o týždeň. V prípade, že máte nejaké témy alebo námety, o ktorých by ste radi počuli, nemáhajte nám o tom napísať na fóre alebo nás priamo kontaktovať na kontakt@trubioroch.sk.
Čaute.
Čaute.
A čo? Povedz.
A nezabudnite sa vyjadriť v našej ankete.
Áno, ktorá je ešte stále v 10. časti a veľmi ste sa nezúčastňovali. A chcel by som ešte jednu vec povedať, že sme prelomili také číslo už dávnejšie, ale zabudol som to spomenúť minule v 10. časti jubilejnej. A to je, že najsťahovanejšia čas prekonala číslo 100 poslucháčov.
Krása.
Fíha, 100 rôznych?
Áno. Cool. Ja som to 100-krát stiahol.
Okay. To si nemal hovoriť.
No nie, bol to 100 rôznych. Takže, čau.
No jo, tak čaute.
Majte sa. So.